Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Na početku emisije najvažnije vesti. Lajčak i Escobar ove nedelje u Beogradu i Prištini, saznaje Radio Slobodna Evropa. Crnogorska vlada na meti hakerskog napada. Nastavljaju se borbe u istočnoj i južnoj Ukrajini. Zelenski upozorio da Moskva možda priprema ozbiljne napade u oči 31. godišnjice nezavisnosti Kijeva. Turska udvostručila uvoz ruske nafte. Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države započele najveću zajedničku vojnu vežbu u poslednjih nekoliko godina. U nastavku emisije i ove teme. Nakon izglasavanja nepoverenja vladi premijera Dritana Abazovića, najrealnija opcija je formiranje nove vlade, kaže za Radio Slobodna Evropa kolumnista Stefan Đukić.
Iako je sada jako teško da se dogovore, da i dalje svi oni na neki način bježe od izbora i da će doći do neke varijante koje će, neće biti zadovoljni, ali će moći nekako da se pokriju pred svojim biračima.
Spoljno-politička orijentacija Rusije kao ometajući faktor postizanju kompromisa Srbije i Kosova. Naim Leo Beširi iz Nevladinog instituta za evropske poslove sa sedištem u Beogradu.
Rusija vrlo jasno i glasno, čak i pre invazije, odnosno agresije u Ukrajini, je vrlo jasno stavila do znanja da je njen spoljno-politički cilj zadržavanje status quo na Kosovu, odnosno u odnosu na Beograda i Prištine. Drugim rečima, oni ne žele nikakav napredak u odnosu na Beograda i Prištine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak i specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar će najverovatnije ove nedelje posetiti Prištinu i Beograd, saznaje Radio Slobodna Evropa iz pouzdanih diplomatskih izvora u Briselu. Poseta, kako saznajemo, za cilj ima razgovor sa obema stranama kako bi se pronašlo kompromisno rešenje oko izdavanja ulazno-izlaznih dokumenata za srpske državljane koji dolaze na Kosovo. Evropska unija je 18. avgusta sazvala novu rundu pregovora na najvišem političkom nivou, međutim višesatni razgovori su okončani bez dogovora, a šef evropske diplomatije Jose Borelj je najavio nastavak pregovora. U međuvremenu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 21. avgusta da su Srbi na Kosovu dali podršku vlastima u Srbiji da pronađu kompromisno rešenje. Ono što su, kako je rekao, tražili jesu garancije da neće doživjeti pogrom, što im je Vučić prema njegovim rečima garantovao. Detalje slušamo u prilogu Ljudmile Cvetković.
Srbija će u narednih 10 dana tražiti kompromis. Poruka je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića nakon sastanka sa predstavnicima Srba sa Kosova 21. avgusta u Beogradu. Do tog susreta je došlo nakon što na sastanku Vučića i premijera Kosova Albina Kurti 18. avgusta u Briselu nije postignut dogovor o izdavanju ulazno-izlaznih dokumenata za državljane Srbije i o promeni srpskih registarskih oznaka.
U veoma smo teškoj situaciji. Tražit ćemo kompromis grčevito narednih 10 dana. Nadam se da ćemo uspeti. Da li verujem u to? Plašim se da čak i kada to uspemo da nas čeka sljedeća krivina vrlo brzo, pa sljedeća, i plašim se da je Rubikon odavno pređen.
Vučić je naveo da je tokom sastanka sa predstavnicima Srba sa Kosova obavešten da će, ukoliko se ne dođe do rešenja, Srbi napustiti kosovske institucije i da će doći do razgradnje briselskog poretka dogovorenog sporazumom.
Ima još jedna poruka koju su oni mene obavestili, a to je da će, ukoliko se ne prekine sa ovakvim progonom Srba, u narednih mjesec dana doći do najpre napuštanja svih kosovskih institucija od strane političara, a zatim do kraja septembra mjeseca i policajci, i sudije, i tužioci, svi će napustiti, u stvari doći do potpune razgradnje briselskog poretka, ustanovljenog briselskim sporazumom i svega drugog, pošto niko ni zajednicu srpskih opština ne želi da formira niti bilo što drugo, Srbi više neće da budu taoci bilo čiji.
Uoči pokušaja vlasti na Kosovu da 1. avgusta otpočnu sa primjenom odluke o izdavanju ulazno-izlaznih dokumenata za državljane Srbije i o promjeni srpskih registarskih oznaka, lokalni Srbi su 31. jula podigli barikade u znak protesta. Kosovska vlada je potom primjenu tih odluka odložila za 1. septembar. Srbija već primjenjuje meru ulazno-izlaznog dokumenta za državljane Kosova koji imaju kosovska lična dokumenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U međuvremenu meštani koji žive u sredinama sa srpskom većinom južno od Ibra, nakon izjava državnog vrha Srbije u kojima se pominju samo Srbi koji žive na severu Kosova, postavljaju pitanje ko predstavlja njih. Radio Slobodna Evropa je 20. i 21. avgusta obišao Goraždevac kod Peći, Parteš, selo Gornje Kuse u opštini Novo Brdo i Gračanicu kod Prištine. Slušamo prilog Sandre Cvetković.
Violeta Srbljak iz Goraždevca ima srpska lična dokumenta, ali je pre 10 godina morala da izvadi kosovsku ličnu kartu kako bi, kaže, mogla lakše da funkcioniše. Ističe da se osjeća donekle zapostavljeno, sada kada se Beograd bori protiv kosovskog dokumenta za Srbe na severu, koji bi im zamenio ona srpska.
I onako nas je ovde sve manje i manje, iz dana u dan sve manje, baš nas je malo i onda nekako smo, niti nas ko pita, niti što, sve nešto možemo da odlučujemo i da to, znači, kao da ne postojimo skoro.
Odnosi Kosova i Srbije od 1. avgusta posebno su zategnuti. Tada je Kosovo pokušalo da realizuje odluku o ulazno-izlaznim dokumentima za one koji posjeduju dokumente Srbije, što je mera koju Srbija primenjuje prema državljanima Kosova još od 2011. kada je to dogovoreno u Briselu. Pored tog dokumenta, kosovske vlasti su odlučile i da se sva vozila sa tablicama koje Srbija izdaje za kosovske gradove, poput KM ili PR, a koje se koriste na severu, preregistruje u one sa kosovskom oznakom RKS. Zbog toga su Srbi na severu Kosova podigli barikade, pa je vlada Kosova odložila odluku za 1. septembar. Zoran Mladenović i Đurđe Vasić iz Parteša u Kosovskom Pomoravlju ne vide razlog zašto su se podigle tenzije između Beograda i Prištine. Podvlače da su se do sada slobodno kretali, te da sa komšijama Albancima žive u miru.
Imamo i lične karte i kosovske i srpske isto. Krećemo se i na granicu i po Srbiju. Gde smo krenuli, nigde nije bilo, neka sve bilo u redu.
Pa pošto živimo ovde, mora da izvadimo. Mi ovde živimo, ovde smo.
Za Jovana Simića iz Gornjeg Kusca u opštini Novo Brdo kompromis ne bi trebalo da bude toliko nedostižan. On podsjeća da su Srbi južno od Ibra preregistrovali i svoje automobile u KS, a potom i RKS tablice, iako ih, kaže, niko nije pitao da li to žele.
Sve imamo duplo, znači i vozačke i lične karte. Što se tiče vozila, mislim da dobar deo imaju vozila iz centralne Srbije. Naravno, imaju i RKS, u stvari RKS naravno, KS su ukinute. Da bi funkcionisao, moraš tako. U stvari, ko te i pita.
Sličan stav ima i Rade Dimitrijević iz Gračanice.
Pa imamo i kosovska dokumenta. Pa svi imaju ovde kosovska dokumenta. Svi imaju. Primaju penzije, primaju socijalu, primaju. Ne možeš da podineš kredit, ne možeš da registruješ auto, ne možeš ništa da uradiš bez kosovska dokumenta.
Brisel je dao svoj doprinos spuštanju tenzija. Vučić i kosovski premijer Albin Kurti sastali su se u sedištu Evropske unije, međutim saglasnost nije postignuta. Zbog insistiranja Beograda da građani sa severa budu izuzeti od novih dokumenata, a da se vozila umesto u oznaku RKS preregistruju u statusno neutralna slova KS. Kosovo je tu ponudu Beograda odbilo, ali navodi da se i dalje traži kompromisno rešenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon izglasavanja nepoverenja vladi Crne Gore, premijera Dritana Abazovića, najrealnija opcija je formiranje nove vlade. Iako sve kombinacije koje su na stolu trenutno izgledaju teško, gotovo nemoguće ostvarive, kaže za Radio Slobodna Evropa aktivista i kolumnista Stefan Đukić. U razgovoru sa Predragom Tomovićem Đukić ocenjuje da su izbori najmanje realna opcija, jer u ovom trenutku ne odgovaraju niti jednom od ključnih političkih subjekata.
Gospodine Đukiću, šta je po vama realnije? Da li su to izbori ili treća vlada? Ako je treća vlada, kakva bi ona mogla da izgleda? Prosto, šta mislite, koja je opcija najrealnija od onih koje već cirkulišu?
Nesumnjivo je da je realnije da se napravi neka nova vlada, koliko gotovo teško bilo i sada djeluje apsolutno zapravo i nevjerovatno. Ali ako nas je nešto naučilo prethodno iskustvo koje je dovelo do situacije u kojoj smo je da partije, oličene uglavnom u njihovim liderima, se ponašaju prilično sebično i gledaju samo taj svoj uski partijski interes. Niko ne gleda ni jedan korak dalje od njega, ni jedan korak iznad njega. Čak i ako povuku neki potez koji djeluje na izgled državnički, u njemu je uvijek sadržana potreba da iz toga profitira partija. Tako da vjerujem da, iako je sada jako teško da se dogovore, da i dalje svi oni na neki način bježe od izbora i da će doći do neke varijante kojom će neće biti zadovoljni, ali će moći nekako da se pokriju pred svojim biračima, jer trenutno je došlo do toga da i partije same moraju da biraju najmanje loše rješenje po njih.
Kada govorimo o najmanje lošem rješenju po partije i kada izanaliziramo sve ove opcije koje su, koje cirkulišu, a koliko je po vama, recimo, realna opcija, da kažem, obnavljanja stare većine, one većine, većine koju bi tvorili demokrate, DF i URA, koliko je ta, recimo, opcija realna? Da li je ona možda i najrealnija od svih?
Nisam siguran koliko je ta opcija trenutno realna, iako ona ima najviše predizbornog legitimiteta. Treba se podsjetiti da smo mi i dalje u legitimitetu biračkom od 2020. godine, odnosno ono što se tada obećavalo biračima. S jedne strane, neprirodna je bilo kakva koalicija tih partija sa ovima sa druge strane, DPS-om, SD-om, SDP-om, i za jedne i za druge birače im je bilo obećano da do toga neće doći. Ali, s obzirom na pomjeranja u rejtinzima partija, na plediranju na isto biračko tijelo i na tom glumljenju neke čistote ko jeste, ko nije sa DPS-om i sa ostalima, mislim da to trenutno nije realno, da se svima njima više isplati da ne idu jedni s drugima, odnosno da se prosto ne mogu dogovoriti, a pored same nemogućnosti dogovora, ja mislim da najviše igraju tu neke lične sujete, smjenjivanje ovamo su i URA glasala za smjenu Alekse Bečića za šefa parlamenta, ovi su sada to vratili Abazoviću smjenjujući njega kao premijera, tako da mislim da njih prije svega, nažalost, zaustavljaju te lične sujete i razmišljanje da pokušavaju da napadnu isto biračko tijelo koje se malo povećalo, odnosno više im je glasova dostupno u odnosu na period iz 2020. godine.
Slušali smo aktivistu i kolumnistu Stefana Đukića. Sa njim je razgovarao Predrag Tomović. Internet infrastruktura vlade Crne Gore je na meti sajber napada, a stručnjaci Ministarstva javne uprave rade na utvrđivanju štete, saopšteno iz vlade. Navode da se radi o najsofisticiranijim napadima koji su se do sada desili u Crnoj Gori i da je reč o kombinaciji nekoliko različitih metoda. Portal vlade je bio privremeno zatvoren u cilju adekvatnije odbrane od sajber napada, a građani mogu bezbedno koristiti vladine servise koji su u funkciji, dodaje se u saopštenju.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Srbija je retka država u kojoj je održano više skupova podrške invaziji na Ukrajinu. Organizovale su ih desno orijentisane grupacije uz učešće hiljada ljudi. Zbog toga se Beograd suočava sa optužbama i zemalja regiona da služi kao proksi Rusije. Više u prilogu Ive Gajić.
U avgustu je predsjednica Kosova Vjosa Osmani u intervju za BBC izjavila da se Srbija uz pomoć Rusije navodno priprema za eskalaciju na Zapadnom Balkanu. Takve i slične tvrdnje zvaničnici u Beogradu odbacuju. Međutim, o zainteresovanosti Rusije za događaje u Srbiji i zemljama okruženja govori i količina dezinformacija koja se širi internetom, kako na srpskom, tako i na ruskom jeziku. U isto vrijeme desničarske snage u Srbiji i bliske Moskvi mobilisale su snage protiv demokratskih tekovina kao što je Parada ponosa. Također u medijima se pominje i namjera Rusije da otvori vojnu bazu u Srbiji. Naim Leo Beširi iz Nevladinog instituta za evropske poslove sa sedištem u Beogradu ocenjuje da u posljednjih nekoliko decenija Rusija kroz različite kanale, politiku, medije, ali i obrazovanje i zabavu vrši ogroman uticaj u Srbiji.
Rusija vrlo jasno i glasno, čak i pre invazije, odnosno agresije u Ukrajini, je vrlo jasno stavila do znanja da je njen spoljno-politički cilj zadržavanje status quo na Kosovu, odnosno u odnosima Beograda i Prištine. Drugim rečima, oni ne žele nikakav napredak u odnosima Beograda i Prištine.
On dodaje i da je Rusija spremna da preduzme i radikalnije poteze kako prema vlastima na Kosovu, tako i u Beogradu, ukoliko se budu približavali nekom rešenju. u Beogradu bi od 12. do 18. septembra trebalo da se održi Euro Pride. U pitanju je međunarodni događaj koji uključuje paradu ponosa, čiji domaćin svake godine bude drugi evropski grad. Desno orijentisani pokret Dveri, koji u Skupštini Srbije ima 6 poslanika, saopštio je u junu da će predložiti zakon o zabrani promocije homoseksualizma maloletnim licima i preporuku vladi Srbije o zabrani parade ponosa u narednih 100 godina. Marko Mihajlović iz organizacije Belgrade Pride ističe da ne želi da komentariše da li Rusija ima neku vrstu direktnog ili indirektnog uticaja na zahteve za zabranu Europrida, jer za to nema dokaza.
Mislim da nam je svima jasno koliki uticaj Rusija zapravo ima, ali mi je žao što ljudima nije jasno koliko je to zapravo loše za nas. Ne za nas kao LGBT plus osobe, nego za nas kao građane i građanke Srbije.
Kako je u avgustu preneo ruski portal lenta.ru, u Srbiji bi se mogla pojaviti ruska vojna baza koja će obavljati različite izviđačke zadatke i nadgledati okolinu. Izvršni direktor Nevladinog saveta za strateške politike i bivši diplomata Nikola Lunić smatra da samo medijsko plasiranje vesti o mogućnosti da se u Srbiji otvori ruska vojna baza predstavlja grubo narušavanje suvereniteta zemlje, a u vojnom kontekstu potpunu besmislicu. On ističe da bi hipotetičko otvaranje ruske vojne baze u Srbiji predstavljalo kraj svih evrointegracijskih ambicija Srbije, ali i narušavanje kredibiliteta zemlje u međunarodnoj zajednici.
U regionu bi se podigao nivo nepoverenja, nacionalističke retorike i konfesionalne netolerancije, što bi veoma lako moglo inicirati sukobe. O održivosti proklamovane vojne neutralnosti nema ni govora, jer bi u takvom regionalnom okruženju predstavljalo utopijsku ideju.
Kako dodaje, ovakav razvoj događaja ne treba isključiti bez obzira na otvaranje vojne baze. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Ruske snage nastavile su da gađaju ciljeve u istočnoj i južnoj Ukrajini. Ukrajinski generalštab je naveo da su ruske snage nastavile da koncentrišu napore na uspostavljanju pune kontrole na teritorijama istočnih oblasti Luganska i Donjecka, zadržavajući zauzete oblasti grada Hersona i delove oblasti Harkiv. Istovremeno, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ponovo upozorava da Moskva možda priprema ozbiljnije napade uoči 31. godišnjice nezavisnosti Kijeva. Zelenski je u video obraćanju 21. avgusta naveo da je o tome obavestio partnere.
Svi partneri Ukrajine su obavešteni o tome šta bi teroristička država mogla prirediti ove nedelje. Razgovarao sam sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u vezi sa pretnjama. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan je također obavešten o ovome. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija će, siguran sam, također reagovati. Oni i drugi svetski lideri su dobili odgovarajuće signale sa naše strane. Svi razumeju sve. Oni razumeju šta okupator radi i čime preti. I razumeju da Ukrajina neće to tolerisati. Neće tolerisati torturu nad ljudima za koje se samo može reći jedno. Oni su heroji svoje domovine. Oni brane slobodu svojih ljudi od napadača. Čak i u vreme rata moraju postojati pravila. Moć sveta je definitivno dovoljna da bilo koju državu, bilo kog teroristu podvede pod ta pravila.
Budjeku državu, budjekog terorista.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle eksplozije i drugih ukrajinskih napada na Krimu, Rusi sve više osjećaju realnost rata, dok naneta šteta na strateški i simbolički važnoj teritoriji stavlja Kremlj pod politički pritisak. Istovremeno nacionalisti i pobornici rata pojačali su kritike ruskog vojnog rukovodstva i Kremlja zbog loše pripremljenosti, velikog broja žrtava među vojnicima i spore ofanzive, pišu svetski mediji. Ukrajinski napadi na Krimu naneli su niz poniženja čuvenoj ruskoj crnomorskoj floti, ocenjuje BBC. Međutim, napadima su eksplozije u vazduhoplovnoj bazi Saki 9. avgusta i potapanje glavnog broda flote, raketne krstarice Moskva u aprilu, što je, kako ukazuje BBC, bio veliki simbolični vojni udarac. Skoro 6 mjeseci od početka rata u Ukrajini, Kremlj invaziju i dalje naziva specijalna vojna operacija, dok pokušava da održi osjećaj normalnosti, ali serija ukrajinskih napada na Krimu dovodi u pitanje taj narativ, piše New York Times. Sa povećanjem ukrajinskih napada na strateški i simbolički važnoj teritoriji, pričinjena šteta počinje da stavlja Kremlj pod politički pritisak, ukazuje taj list. Kako su prizori protiv vazdušne paljbe na Krimu zasuli društvene medije, osjećaj realnosti rata sve očigledniji Rusima, od kojih su mnogi prihvatili tvrdnje Kremlja da specijalna vojna operacija ide glatko i po planu. Rusija i dalje ima vojnu nadmoć i nedavni napadi na Krimu nisu rezultirali teritorijalnim dobitkom Ukrajine, ali su, podvlači New York Times, izgleda zadali psihološki udarac Rusiji, potkopavajući prethodnu percepciju ruske nepobedivosti na Krimu, koji je više od ključne vojne baze. Nacionalisti i zagovornici rata sve više kritikuju Kremlj zbog neuspeha i pogrešnih koraka ruskih snaga u ratu u Ukrajini, ističe Wall Street Journal, ukazujući da je njihov narativ u suprotnosti sa verzijom Kremlja. Kritičari koji generalno podržavaju rusku kampanju u Ukrajini ne samo što sukob nazivaju ratom, a ne specijalnom vojnom operacijom kako zahteva Kremlj, nego se izruguju nejasnim saopštenjima Ruskog ministarstva odbrane i tvrde da rat ne ide po planu kako tvrde vlasti, krive Putinovu vladu za neadekvatnu pripremu za rat, nepotrebno visoku stopu žrtava i spor tempo ofanzive. Društvena mreža Telegram jedan je od retkih informacionih prostora lako dostupnih Rusima koji nudi drugačije poglede na rat od zvanične verzije. Navodi Wall Street Journal, ukazujući da ruski državni mediji retko dozvoljavaju bilo kakvo priznanje slabosti ruske vojske. Kritike koje upućuju pristalice rata pojačane su prošlog mjeseca pošto je značajno usporena ruska ofanziva u Donbasu, ukazuje list, dodajući da ruska vlada izgleda jedino toleriše kritike proratnih blogera koji nisu cenzurisani uprkos novom zakonu koji zabranjuje svako diskreditovanje ruskih oružanih snaga. Sa druge strane, analitičari kažu da bi glasovi koji traže od Kremlja da bude agresivni u Ukrajini mogli da polože osnovu za mobilizaciju, što je Putin do sada izbjegavao.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Jana i njena majka Natalija Stefanenko ostale su bez nogu u ruskom raketnom napadu na željezničku stanicu Kramatorsk u ukrajinskoj regiji Donjeck 8. aprila. Sada obe uče da hodaju na protezama u rehabilitacionom centru u Sjedinjenim Američkim Državama. Priču o njima priredile Dženana Halimović.
Majka i kćerka Jana i Natalija Stefanenko ponovo uče da hodaju nakon što su ostale bez nogu u napadu na željezničku stanicu Kramatorsk u ukrajinskoj regiji Donjeck. I za Nataliju i za Janu to je teško iskustvo.
Noge i ruke su mi drhtale. Naravno, sa obje strane možete se držati za šipke. Bilo je teško tokom prva tri pokušaja. Četvrti put je već bilo lakše. Sve je prestalo da toliko drhti. Hodaš i bojiš se da ćeš pasti, kao patka.
Osjećala sam se kao da hodam s nekim velikim ciglama svezanim za moje noge. Bile su tako teške.
Liječenje su počele u bolnici u Lvivu, gdje su govorile o napadu. Jana Stefanenko se prisjeća tog dana.
Ja otkrila glaza, u mene noge peku silno.
Otvorila sam oči i osjetila sam da mi noge gore. Nisam znala što se dogodilo s njima. Htjela sam da ustanem, plakala sam. Bila sam uplašena, pokušala sam da podignem noge i nisam shvatila šta se događa. Nisam mogla da vidim svoje noge, nisam imala noge. Bilo je krvi, ali nije bilo nogu. Onda sam vidjela mamu. Napola je sjedila, napola ležala. Ostala je bez jedne noge.
I u njoj tože nije bila na neki.
Trauma je bila jednako velika i za majku Nataliju.
Pogledala sam joj u noge, shvatila sam da joj nema tenisica. Htjela sam da ustanem, sve je visilo.
Janin brat Jaroslav bio je unutar željezničke stanice, te je tako izbjegao ranjavanje.
Kad god mama ili sestra trebaju nešto, samo zovnu, Jaroslave, i ja otrčim da im pomognem. Kažu šta im treba, ja im donesem ili pozovem nekoga da pomogne.
Porodica je u junu otišla u Sjedinjene Američke Države na rehabilitaciju. Žive u San Diego gdje, kako kaže Natalija, Jana naučila da pliva.
To plavala s žiletom.
U početku je plivala sa prslukom za spašavanje, ali joj više ne treba. Uzme disaljku i roni bez ikakve pomoći.
Jana i Natalija u Sjedinjenim Američkim Državama će ostati godinu dana. Nakon toga se nadaju povratku u Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Halimović.
Turska je udvostručila uvoz nafte iz Rusije ove godine, pokazuju podaci kompanije za finansijske analize Refinitiv Aikon. Dok dve zemlje produbljuju saradnju u vreme kada su na snazi sankcije Zapada protiv Moskve, prenosi Reuters. Trgovina između Turske i Rusije u procvatu od proleća, pošto turskim firmama nije zabranjeno da posluju sa ruskim kompanijama. Time je popunjena praznina nastala povlačenjem preduzeća koje dolaze iz zemalja Evropske unije, od kada je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu. Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države su započele 22. avgusta najveću zajedničku vojnu vežbu u poslednjih nekoliko godina. Naveli su da je cilj pojačavanje odbrambenog stava protiv pretnji Severne Koreje nuklearnim oružjem. Vežba Štit slobode koja se održava u Južnoj Koreji trajeće do 1. septembra, a obuhvata manevre na terenu sa avionima, ratnim brodovima, tenkovima i potencijalno desetinama hiljada vojnika.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Vraćamo se temama iz regiona. Više od 60 verskih lidera i liderki iz tri verske zajednice u Bosni i Hercegovini 6 godina uči o načinima sprečavanja nasilja nad ženama i nasilja uopšte. Edukacije verskih službenika podrazumevaju rad sa centrima za socijalni rad, mentalno zdravlje i drugim organizacijama civilnog društva, kao i sa sigurnim kućama. Više u prilogu Melihe Kešmer i Dženane Karabegović.
Za Marka Vidovića, sveštenika u Prijedoru, projekt je prilika da znanje o prevenciji nasilja osim članovima vjerske zajednice podijeli i sa djecom kroz vjeroučiteljski posao. Župnik Vidović radi u 16 škola gdje katoličkom vjeronauku uči djecu, njih tek po jedno ili dvoje na širem području Prijedora. Projektu osnaživanja vjerskih lidera u prevenciji nasilja priključio se svjestan da žene u BiH često godinama trpe nasilje.
Neke sam stvar naučio, prevencija nasilja ne samo nad ženama, nego smo mi spominjali u školama, jer mi radimo i u školama. Ima stvari gdje mi, ono, znate, svi skočimo na noge, taj zlostavlja, taj napada, ovako, onako, a vjerojatno ima nekad, recimo, u razredu potajno i podršku od nekih, nego nešto sam naučio, ajmo stvarati takvu atmosferu da se neko ne ohrabri, da on nekog maltretira, da neko u razredu, recimo, skoči i kaže, pa kako to nije stid, pa ti pričaš glupost i tako dalje, dakle da na taj način se vrši prevencija.
Načelo vjere i jasna filozofija islama motivisala je i mama iz Sanskog mosta Salema Hurića da se aktivnije uključi u prevenciju svih oblika nasilja.
Samo meni je zaista taj projekat na neki način dosta otvorio oči, dosta sam naučio, dosta toga ona još se ima naučiti. Naravno, kada se sve to što se nauči na neki način implementira ondje gdje se treba implementirati, mislim da će rezultati biti vidljivi.
Projektu započetom 2016. najprije su se priključila dva imama iz Sanskog mosta s organizacijom Centra za implementaciju mira, kaže predstavnica centra Nađa Hasanović.
Znamo koliki utjecaj imaju vjerske zajednice i ljudi koji vode vjerske zajednice, a pogotovo kad se radi o manjim sredinama, mada ne treba generalizirati. Tako da je došla ideja da bismo radili upravo s tim zajednicama kako bi oni ojačali svoju ulogu u prevenciji nasilja.
Edukacije vjerskih službenika podrazumijevaju rad s centrima za socijalni rad, mentalno zdravlje i drugim organizacijama civilnog društva, sigurnim kućama kako bi se najprije sagledala ozbiljnost problema, navodi Hasanović. Zadaća vjerskih lidera je da u svojim lokalnim zajednicama u okvirima vjerskih okupljanja promovišu poruke i prenose znanja koja imaju, pokreću diskusije i propituju ustaljene obrasce. Mirna vjerska zajednica protojereja Nevena Marinkovića u mjestu Koprivna u opštini Luka na zapadu BiH je svakodnevna zadaća. Zato se kaže priključio projektu i svakodnevno primjenjuje naučeno.
Smatram da trebamo podržati svaki oblik komunikacije na bilo koje teme, a pogotovo kad je tema nasilja, jer toga ima i u porodicama, ima u zajednici. Alkohol je veliki problem u mnogim zajednicama, kocka je problem u mnogim zajednicama, a tu se rađa nasilje i svega toga.
Prema podacima Agencije za ravnopravnost spolova u BiH iz 2021. svaka treća žena u Bosni i Hercegovini je žrtva nasilja, a svaka druga, starija od 15 godina, doživjela je neki oblik psihičkog, ekonomskog ili fizičkog maltretiranja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Meliha Kešmeri, Dženana Karabegović.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalne emisije Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Do slušanja.
Danas vrijedi ona čuvena poslovica "ko ne rizikuje, taj ne profitira". Jesmo li sami sebi najveća kočnica za ostvarenje snova? Šta najčešće prevagne da ostanemo u svojoj zoni komfora i nikada ne iskoristimo svoje potencijale? Ja sam Ahir Sijami, a u ovoj epizodi podcasta Glasov mladih govorimo upravo o tome koliko je potrebno da se napravi prvi korak i ostvari svoj san. Najčešće kajanje je za onim što nismo uradili, a željeli smo. Tako kažu stariji i iskusniji od mene. Ali kada se usudiš, samo nebo može biti granica. Upravo jedan potez koji je povukla Mostarka Elma Oručević doveo je do Senata u Kaliforniji, a potom i do posla u Evropskom parlamentu. Elma je poslala Benu Alenu, kalifornijskom senatoru, pismo i on ju je tada pozvao da radi u njegovom uredu. To je bio samo početak. Danas govori 7 stranih jezika i šefica je kancelarije Irene Jovove, zastupnice u Evropskom parlamentu. Sve to na koncu super zvuči, ali da je lako, nije. Zato Elma u blogu posvećenom studentima i generalno mladima u Bosni i Hercegovini daje savjet kako jeste teško izaći iz zone komfora, ali nije nemoguće.
Kada odete, osjećate sve. Od euforije do depresije, do gubitka i ponovnog pronalaženja novog sebe. Strašno je jer se ponekad osjećate kao napušteno, uplašeno dijete u novom velikom gradu u kojem izgleda svi znaju put osim vas. Čak i vožnja pravim gradskim prevozom izazov. A kada propustite još jedan termin jer ste otišli na pogrešnu stanicu i našli se na kiši bez kišobrana i shvatite da ste zaboravili zadaću za časove jezika koji je poslije posla, samo želite da sjedite na kiši i da plačete. Da ne spominjem ljude iza šaltera koji na vas viču na čudnom jeziku, a vi ne možete ni odgovoriti. Ovi trenuci se vraćaju u različitim oblicima, ali nakon toga gledate na njih sa osmijehom i poželite da sebe zagrlite i kažete da će se sve to na kraju isplatiti.
Ćao Elma, dobro došla i hvala ti za ovaj razgovor.
Ćao, hvala vam na pozivu.
Gdje se sad nalaziš? Trenutno se, ja mislim, u Briselu, ako se ne varam.
Jeste, trenutno sam u Briselu, radim u parlamentu, tako da onaj, u posljednjim godinama sam tu i evo i uglavnom, osim što idem na odmore i što idem jako često kući, sam između Brisela i Strasbura.
A Mostara?
I Mostara uvijek, da.
Nedavno si za stranicu univerziteta Džemala Bijelić u Mostaru napisala blog o svom dosadašnjem iskustvu, kako profesionalnom, tako i nekim životnim lekcijama za mlade. E sad, meni kao mladoj osobi je bio blog onako jako inspirativan kada sam ga čitao. Dio iz bloga smo čuli evo na početku ovoga podcasta. E sad, o čemu si zapravo pisala u tom blogu, nekako da pođem ovaj razgovor sa tim blogom?
Pa ovako, dobila sam molbu sa mog starog univerziteta ako mogu da napišem nešto za naše studente. Ja sam htjela da drugima kažem nešto što sam ja željela da je meni tada neko rekao. I možda stvarno u tim momentima kad ste između odustajanja, a samo na korak do ostvarivanja nečega,
vrlo često ljudi baš tad odustanu jer misle da se dalje ne može. I to što sam ja htjela da kažem jeste ljudima da je potpuno normalno da i da dobijete odbijenice i da vam je teško i da ne znate gdje idete, gdje ste došli. Da je na fakultetu novom sve užasno teško i da svi su došli neki super univerziteta, a vi uopšte ne znate da upalite računar na tom kompjuteru i zapitate se kako ja ikada završim ovaj fakultet, kako sam ju uopće završila ovdje, i onda počnete sumnjati u sebe i uhvatite se u taj neki taj krug samodestrukcije. I željela sam samo prenijeti ljudima da to jeste period, da jeste teško, ali da uglavnom vi samo vidite kao taj finalni produkt osobe, da vi samo vidite Elmu koja radi tu i tu, ali da vi ne vidite Elmu kojoj je bilo teško, Elmi koja nije imala posao, Elmi koja se tako gubila i nije snalazila i isto tako nalaza na odbijence i jako ružne situacije, tako da se to ne dešava samo vama. I to sam nekako htjela da ljudima isto približim, da nisu sami i da nije ničiji put tako jednostavan kao što se čini, samo što ljudi obično ne govore o tim teškim stvarima ili ih razumiju, ali su oni svakako dio svačijeg puta.
Mm-hmm. I je li bilo reakcija studenata?
Jeste, bilo je reakcija i baš sam se iznenadila pošto su mi ljudi tako se počeli javljati i govoriti jao pa hvala, baš mi ovo sada trebalo. Ja uopće nisam očekivala da će to ikad niko i pročitati.
Znači, probudila si nekoga iz te zone komfora?
Jeste, i baš mi je bilo drago i to je bio nekako moj razlog zašto sam to napisala, da nekome kome je trenutno teško ili neko ko ne zna sad šta da radi, gdje da ide, da to pročita i da vidi ok, i drugima je bio teško, nisam sama, ja to mogu, da im nekako dam nadu da stvarno jeste teško, ali nije nemoguće. I tako da su mi se ljudi javljali i putem vaših mreža i pitali to za savjet i uvijek mi bude drago kad se neko javi, kad mogu nešto da im dobro kažem, jer opet kažem da bi voljela da sam ja imala nekoga takvog tada.
E da čujemo sad šta mladi Sarajeva misli o tome. Koliko su spremni ići za svojim snovima ili se zadovoljavaju radnim vremenom od 9 do 5. Pitao sam Adnana, Ajlu, Hamida, Tatjanu, Smaju, Alija i Aminu, a odgovori su baš zanimljivi. Hajde da poslušamo.
Smatram da su bolje definitivno mogućnosti u inostranstvu, pogotovo što se tiče IT-a, to je, da kažem, vodeća u svijetu, da je to sad neki novi nivo, totalno zanimljiviji.
Možda ne baš Amerika, ali svakako neka evropska država. Obzirom da govorim i njemački jezik, mislim da bi tako ne...
Definitivno da bi otišao negdje se istražuje, ali sam nikad ne planira neuspjeh. A neuspjeh bi bio da živim 9 do 5, da nema više, da se izgubi svaka želja u životu. To je ropstvo.
Također bih htjela da se bavim nekim istraživačkim poslom. Bilo gdje drugo, može i u Bosnima, da to nije toliko nije cijenjeno.
Iz svoje komfort zone, mislim, već nisam u njoj, ali ne bi ništa radikalno mijenio osim ljudi koji vode države. To je to, zato što samo želim da se promijeni nešto. Jer ne želim, ovdje sam odrasao, ovdje sam i imam i porodicu, ovdje imam i memorije, tako da ne boli vana, boli god.
A da li bi sad promijenio su neku svoju profesiju?
Ne bi
ništa radikalno nije.
Možda bih htio malo provesti više vremena u prirodi, to mi je jedan od snova, da se izvojim iz grada, na bar kratko vrijeme.
Znači da napraviš sebi neku kućicu u nekoj planini i da odiješ i da živiš tako, evo.
E baš tako, neku malu vikend, možda od drveta, balvana, i da tu mogu provat bar eto vikend.
Zavisi što je u pitanju. Ako bi to ganjanje snova potralo duže vrijeme, vjerovatno ne bi napustila državu radi svojih prijatelja, roditelja, porodice i slično. Ako bi to bilo nešto kratkotrajno u smislu godina, dvije, tri, četiri maksimalno, onda bi. Ja mislim da naša sredina to baš ne gura, jer ja kad bi došla svojim prijateljima bliskim, vjerovatno bi me podržala, da li bi bili ono u fazonu aj ti ipak malo bolje razmisli da li je to pametno, hoćeš ti imati primanja sutra od toga, hoćeš možda podržavaš sebi i svoju porodicu, tako dalje.
Znači, mladima je ovdje nekako sigurnost, onako prioritet naspram tih nekih želja.
Mojoj bližoj okolini sigurno jest, jer puno ljudi koje znam su pisali baš ovaj fakultet koji ja studiram samo radi dobrih primanja kasnije u životu.
I to je to?
To je to.
Do svoje 30. godine živjela si u 6 zemalja i pričaš 7 jezika. E sad mene to interesuje kako? Kako si to uspjela do 30. godine?
Kako, da. Splet sretnih, nesretnih okolnosti, možda to tako najbolje nazvala. Čak i kad ljudima ovdje kažem 7 jezika, prvo počnu da se smiju i kaže, pa eto, je li te u bosanski, srpski, hrvatski, novski, ne. Ti, naši, svi jezici.
Znači, te ne ubrajaš.
Pa ne znam, mislim, prvo, samim što je bio rat, pa smo izbjegli u Njemačku, to je nekako bio taj prvi. I nakon toga sam se vratila u BiH i interesovala su mi jezici i to sve, ali mi nekako uvijek nije bilo dovoljno to što mi se nudilo u Mostaru i htjela sam da naučim nešto više, da vidim nešto više i tako sam počela sa studiranjem u inostranstvu, sa učenjem jezika i nekako se išlo prirodno i onda nekako su ti jezici dolazili prirodno, evo i u Belgiji govore se 3 zvanična jezika, tako da sam i ta 3 trebala naučiti. Šefica mi je slovenska zastupnica, živjela sam u Ljubljani i bilo jako zanimljivo da, to mi se čini stvarno da sam živjela 100 godina koliko se svih stvari izdešavalo, jer neko me bude, neko nikad i ne ode iz svog rada i iz tog svog nekog malog okruženja i sve to nekako prirno, a zapravo svijet je tako veliki, ima toliko tih mogućnosti koje treba iskoristiti i čak i učenih jezika vam postane nekako super lagana stvar koja vam samo i dalje pomaže u životu.
E, i ti si znači, evo, u svom blogu si napisala, imala si sve u Mostaru, posao, prilike, i onda si donijela nekako odluku da odeš i promijeniš život. Da li je to zbog toga da kasnije ne bi žalila za nekim propuštenim avanturama, idejama i propuštenim prilikama?
Upravo zato. Mislim da je najgora stvar kad se okrenete i kažete zašto nešto nisam uradila. I baš sam zato odlučila nakon, završila sam bečer u Mostaru i sve je bilo super, super sam bila studentica, imala sam sve te mogućnosti i mogla sam se preseliti ili u Sarajevo ili gdje je bilo i tu nekako započeti nekako taj tipični balkanski život sa porodicom i to sve što je meni tad bilo, ok, možda ipak mogu nešto drugo, pa hajde probat ću nešto bolje, probat ću nešto veće, baš da vidim koliko daleko mogu da idem, jer sam željela da idem još više i mislila sam da u životu ima još mnogo toga da se vidi i proba. I zato sam našla i taj prvi studij, pa onda praksu, pa sam otišla u Ameriku, pa sam došla ovdje. Da ne bi kasnije rekla jao, zašto to nisam eto probala i da mi se nije svidjelo, uvijek sam mogla reći dobro, nije to ipak za mene, vraću se u Mostar. Tamo tu.
Ja, uvijek se imaš gdje vratiti, jel? Kako je bilo za COVID? Da li si došla za COVID u Bosni? Ovaj zajednički naš prijatelj, on je onaj zaglavio u Bosni i Hercegovini, a onako puno putuje.
Da, meni je bio malo teže, pošto je Belgija nekako radikalno te mjere odjednom uvela i rekli su dobro, sad ne možete da putujete. Tako da 9 mjeseci nisam otišla nigdje. Mm-hmm. Ali da sam bila u BiH, vjerovatno ne bi mogla ovdje da se vratim. Tako da sam tokom COVID-a bila ovdje, 9 mjeseci nisam išla kući, što je bio najduži period u kojem nisam išla u Mostar. Od kad živim u inostranstvu i zadnjih 7 godina i to mi je nekako baš teško palo, ali čim se ponovno mogla sam otići na mjesec dana kući da vidim svoje i baš mi nekako to falilo, ali isto je bilo užasno biti u Briselu sam tokom COVID-a, sa svim restrikcijama, nemogućnošću odlaska na posao i lošim vremenom i nekako sve skupa bilo loše.
Ja kada sam studirao političke nauke, nekako sam maštao svim tim institucijama, evo sad, u kojim ti radiš, u Američkom kongresu, u Europskom parlamentu. Mislim, to je za ljude koji su, ona, imaju državljanstvo Amerike, Europske unije, država, članica Europske unije. I onda je moj prijatelj, zajednički naš prijatelj, odjednom se pojavio u kongresu, dobio je neko stažiranje, Američkom kongresu. Onda kasnije je otišao da stažira, tada sam i tebe upoznao preko njega, otišao da stažira u Europski parlament. I tako nekako ta moja mašta koja je bila onako, jel, nekog studenta političkih nauka, ono, vidi, fakat se to može, ali nikad se nisam usudio da istražim to, ono, jel, nemam državljanstvo, kako ću to, koji su to programi. I stvarno sam vidio da se ta, jel, moja mašta je mogla se pretvoriti u stvarnost, ali sam ostao u toj zoni komfora. Evo, ja sam došao u Sarajevo iz manje sredine i ono, ostao sam u Sarajevu. E sad, kako je raditi, evo, za senatora u Americi, danas radiš za zastupnicu u Europskom parlamentu, imati iskustvo, jel, studiranja u inostranstvu i sve to, ostati i uspjeti. E sad, kako pobijediti taj strah, evo, koji sam i ja imao i sumnju u sebe?
Možda jedna interesantna stvar koja se često nasmijem je da je moj tata, dok smo još bili izbjeglice u Njemačkoj, rekao da Elma će jednog dana raditi u Europskom parlamentu. Zamislite, mislim, izbjeglice i nismo uopšte znali ni gdje idemo, šta idemo, ne da je Elma djevojčica koja je krenula osnovnu školu. Ali moj tata je kao već tada imao velike planove za mene i naravno svi su se samo smijali tome jer je mi, naša situacija, Bosna i Hercegovina, Evropska unija, mislim, to je nekako, mislim, nas ta nada održavala u životu da ćemo, eto, jedno, moja sestra i ja uspjeti. I isto tako, baš kad sam se prijavila na sve te prakse, razmišljala sam ja, eto, za tog Ben Alena senatora, ja ću se prijaviti, eto, onako, baš da se čovjek nasmije što se neko prijavio iz BiH. To je bilo moje rezonovanje, da njemu bude smiješno da se neko iz BiH, iz Mostara prijavio. Međutim, čovjeku to nije bio smiješno, nego je bilo čak zanimljivo što neko s mojom pričom želi tu da radi za njega i što neko je prošao toliko toga što su sve naše generacije prošle, što je nažalost bilo, ali nismo mi mogli da biramo da bude, da bude tako, ali evo možemo da biramo da živimo drugačiji život.
Ja, mi smo te neke posljeratnje generacije koje su onako, evo, ja čak u tom svom blogu pišeš o školama koje su bile onako pokvarene, prozori razvaljeni i onako morali smo da to prolazimo. Čak si ti ono došla, jel, iz Njemačke.
I mislim da nije niko zaslužen i takvo odrastanje i to i da sve te stvari skupa i kao dijete izbjeglice i kao dijete na kraju povratnika i kao dijete iz te neke male sredine, u tebi se rađa sumnja da stvarno s tobom nešto nije u redu, da ti nisi dovoljno dobar, da ti nikad nećeš biti dobar kao neko drugi. I mislim, baš zato smo mi sami sebi najveća kočnica. Ali kad shvatimo da mi ne moramo to biti, i zašto ne bismo sanjali, zašto ja ne bi poslala tu prijavu tom američkom senatoru, zašto se ja ne bi prijavila ovdje na posao u parlament, i znam da nemam ja to državljanstvo, ali evo ja ću probati i reći, ja nisam kriva što je bio rat kad sam se ja rodila. I to je samo uništilo mene i moju porodicu i moju državu. Ali to ne znači da ja nisam vrijedna i da ja ne znam i da ja ne mogu i da ne želim. Čak šta više, to znači da ja i mogu i hoću i moram mnogo više nego neko koji se rodi u nekom njemačkom mjestašcu kojem je samo sat vremena vožnje do Brisela i kojem je to sve normalno jer smo i roditelji radili, živjeli u Briselu. I tako da nekako, samo kad sebi kažem ja to mogu, ja ću to probati i bit će mi teško i mnogo teže nego nekom drugom, ali ću uspjeti. I to, kad tu mentalnu kočnicu u sebi, kao što je moj tata, eto, 90-ih govori, Elma će nam tu raditi i svi su se smijali, pa eto, mislim, proba. Pa evo, Elma se prijavila, poslala je mail i rekla zastupniku, vidjela sam vas na televiziji i bio ste mi tako super. I čovjek me nazvao na telefon, na razgovor. Ja nisam mogla vjerovati, jer mislim da bi se u Bosni i Hercegovini to nikad ne bi doživjela. Ali evo, uspjela sam i nekako kad tu prvu kočnicu popustite i kad preskočite tu prvu prepreku, da vam poslije se bude lakše. Ali moramo shvatiti da u redu, naš državni sistem nije baš najbolji. Imamo puno problema, odgojeni smo u teškim uslovima i to sve. Ali to nas ne spriječava da budemo dobri ljudi i da budemo uspješni ljudi.
E, meni je samo krivo što tebe, jel, nisam upoznao ili ovaj blog pročitao kad sam ja počeo da studiram, nekako da mi daš, jel, vjetar u leđa. E sad, šta bi savjetovala, evo, mladim, evo, imaju, jel, blog da pročitaju, da potraže na internetu, ali šta bi, evo, savjetovala mladima? Kako da uspiju, jel, na međunarodnom nivou? Evo, imamo različite koje podcaste koji govori, jel, biznise i to, ali ovo je zaista specifično, ono, da mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine rade u zaista važnim institucijama u svijetu. E sad, kako prepoznati ono što je bitno za vas i kako se odvažiti na to?
Mislim, moramo raditi na sebi. To je najbitnije. I da studij sam nije dovoljno. I kogod vam kaže da je dovoljno da budete najbolji student, to nije dovoljno. Možda je to dovoljno vašeg univerzitetu, ali to vas nigdje dalje neće dovesti. Što sam ja radila i što je dosta tih mojih prijatelja radilo, da smo se uključivali u međunarodne organizacije, da smo išli Humanity in Action, da smo išli u ISEC, da smo preuzimali liderske pozicije, da smo išli na međunarodna putovanja, na međunarodne konferencije i time nekako svoja viđenja proširivali, poznavali ljude, širili našu mrežu poznanstava, išli na plaćene prakse, na neplaćene prakse u inostranstvo, na studiju inostranstva, nalazili stipendije i nekako tako sebe izgrađivali. I to je moja poruka mladima, da pogledaju šire nego svoje mjesto. Kažu, ok, željela bih studirati u Americi, zašto ne bi to probala? Jer imaš mogućnost, prijavi se, pronađi stipendiju, probaj.
Ako se ne sviđa, vrati se. I zašto? Ako te zanima antropologija i ako ćete svi smijati u tvom istom Mostaru, onda studira antropologiju. Ti iđe u Ameriku i to studira, ti to stvarno želiš. Ali samo radi, zapita se šta ti želiš i na kraju šta ti možeš pružiti drugima. Jer sve što radimo, mislim da smo došli na ovaj svijet sa nekom, s nekim razlogom da nešto uradimo. A to nije dovoljno da mi, taj razlog sigurno nije da ja dobijem posao u mom malom mjestarstvu, u pošti, na primjer, i da udaram pečete po cijeli dan. Ako sam sada zato rodila, da ću ja cijeli život, da ću to biti najveći uspjeh, da sam sada poslao pošti i stavljam pečete po cijeli dan i da će to biti moj doseg, onda stvarno mislim da nešto nije u redu sa mnom. Ali, a kad uspiješ, iako zaspe i ne bi rekla da sam ja uspjela sada nešto veliko, ja sam i dalje Elma iz Mostara i sam radim, ne znam, igrom prilika ovdje u parlamentu, a sam se i zato sve trudila, ali sad sve što mogu, sve što radim, radim i da pomognem drugima. Nebitno da li je to financijski, da li ćete vi pisati blogove, da li ćete vi biti mentor nekome. Nema veze, ali samo vratite na neki način, iako ste ljudi na vašu zemlju, vašu okolinu, nebitno, nema to veze s tim. Nisu ljudi mladi krivi za to, nego njima treba neka nada, neka podrška i neki mali, da kažem, push da oni to mogu i malo samo više samopouzdanja. I ako je sve samo lijepa riječ što im možete pružiti, i to je sasvim dovoljno.
Sada da poslušamo šta su nam to kazale Armela Mehdin i Anastazija Đorđe Bosančić, aktivistice i učesnice iz Bosne i Hercegovine na ovogodišnjoj konferenciji Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama COP26, koja se održavala u Glasgowu. One nam poručuju odmah se pokrenuti i spasiti svijet. Nema više vremena.
Pa ja mislim da se promjena može desiti jedino ako smo 100% zagrijane za nju i ako 100% vjerujemo. Tako da ja lično smatram da moramo biti spremni da žrtvujemo mnoge stvari, prije svega zbog karijere, tako da ja sam lično spremna da žrtvujem i porodicu i razne stvari zbog ideala u koje vjerujem, ali do neke, da kažem, normalne granice, jer znam da su ti ideali na kraju krajeva korisni, pogotovo kad su u pitanju ljudska prava i klimatske promjene.
Imate neku poruku da vjeruju u sebe mladi u Bosni i Hercegovini i u regionu?
Definitivno, jer šta god, i mi smo krenule od ničega i ništa nismo ni znale ni imale, ali kada se stvarno zauzete za nešto, za svoje snove, stvarno ih možete ostvariti. Jer mislim, znamo da živimo u Bosni i Hercegovini, da je to možda malo teže, ali mi smo primjer da se to može.
I stvarno, može da ne zvuči kao neka prazna priča ili floskula, vrata se 100 puta zatvore, a onda jedna kad se otvore nema boljeg osjećaja i onda znaš da radiš pravu stvar, a sigurno će se otvoriti. Mi smo, eto, živi primjer.
Yes.
Hvala vam puno i sretno vam dalje.
Hvala tebi.
E sad, koliko mladi su u Bosni i Hercegovini, evo neka istraživanja koja sam ja čitao, kažu upravo da javna uprava je nekako san, onako pola mladih ljudi u Bosni i Hercegovini po tim istraživanjima sanja da radi u javnoj upravi i onako da je upravo od 9 do 5 taj njihov posao i zadatak da koristi pečat. E sad, koliko mladi koriste te međunarodne razmjene, međunarodne programe, a koliko misliš da ih se odluči na ovo? Šta je bolje? Da li je bolje da radite od 9 do 5?
Super je raditi od 9 do 5. Mislim, to je možda neka idealna je to ideja i korista je pečati po cijeli dan, ali šta će biti s vama? Šta će biti s vašom kreativnošću? Šta će se desiti nakon nekoliko godina? Mislim da nećeš više voljeti ni sebe, ni ljude oko sebe, ni tu tvoju ustanovu, nećeš biti ponosan na mjesto na kojem radiš. Da li stvarno želiš godine i godine mladosti, entuzijazma i svog života provesti u takvom okruženju? Naravno, to je linija manjeg otpora, super je, lijepo je, manje ćeš se truditi, manje ćeš se seliti, imaš manje administrativnih problema. To je isto u redu, jer će ti pružiti neki stabilan život. Ali opet, to nije sve što nam život daje. Život nam pruža toliko toga, život ti pruža da radi sa ljudima iz 30 zemalja, evo najmanje, kojim ja sad radim u parlamentu i sa institucijama oko parlamenta. Gdje, ok, nemam radno vrijeme i to možda nije toliko pohvalno da sam toliko puno predani poslu, ali zato i putujem i poznajem ljude I drago mi je da radim mimo radnog vremena jer vidim neku dodanu vrijednost tome, jer vidim kakav će to utjecaj imati na šire društvo, na građane, na neke druge ljude, jer mi smo ipak glas ljudi koji ga nemaju. Odnosno, mi zapravo progovaramo i pregovaramo za ljude radi kojih smo ovdje, prvenstveno mladih ljudi. I zato bih rekla da je super u komforu, uvijek lijepo, komfor uvijek toplo, ali to nije sve što nam život daje. Trebate otići, isprobati i doživjeti sve te uspone i padove, i to će vas sigurno izgraditi kao ličnost, ali to i nije tako loše, jer ćete sebe promijeniti 100 puta, bit ćete skroz druga osoba nego što ste bili prošle godine, da ne kažem prije 5 godina, ali ćete uspjeti nešto novo, nešto veće uraditi nego sjediti u vašem mjestu po cijeli dan i raditi neki posao. I na kraju više ćete voljeti sebe, a i proširit ćete svoje vidike i poznanstva. I mislim da je to nešto najvrijednije u životu što možete.
E sad, kako je raditi sa tim visokim zvaničnicima Evropske unije i svijeta? Onako, da li je to dinamično u Evropskom parlamentu?
Jako je dinamično i mislim, pogotovo iz naše perspektive, gdje nekako imamo mi dalje taj pogled na političare da su oni nedodirljivi, da su oni puno više iznad nas, da nemamo mi tu neku vezu sa njima, isto jer dolaze u tim automobilima pod pratnjom securityima, i to je malo drugačije nego ovdje.
Gore u Briselu, jel dolaze biciklima?
Jeste biciklom, pješke, električnim onim romobilom, i sami nose svoje kofere i tako. Ručaju s vama u istoj toj kantini, jer smo na kraju svi isti, ali mi smo nekako izgubili tu perspektivu da su ti ljudi koji u politici su izabrani radi nas i rade od našeg novca, novca poreskih obveznika, su tu radi nas. Tako da je stvarno dinamično i svi se toliko trude i svi su jednaki. Stalno se nešto dešava, neki su eventi o događajima u cijelom svijetu. Stvarno interesantno i voljela bi da i kod nas to tako zaživi, jer meni je malo tužno da mi je puno lakše ovdje pričati sa bilo kojim zvaničnikom iz bilo koje zemlje na svijetu i da su mi puno otvoreniji i pristupačniji neko Elm iz Mostara nego što je to, na primjer, slučaj u mom rodnom Mostaru.
Koliko je sad teže tipa zaposliti se u instituciji Bosne i Hercegovine i u Europskom parlamentu?
Iako u Europskom parlamentu sam se zaposlila kao Bosanka i Hercegovka i trebalo je posebno odobrenje da se zaposlim jer nisam državljanka Europske unije, što je bilo jako teško, ali opet puno lakše nego da ja budem zaposlena kao Elma Oručević iz Mostara u našem parlamentu i parlamentarnoj skupštini, jer mislim da sve moje ideje, ambicije, sve što imam bi tamo nekako ugušili, rekli bi dobro, nisi došla radi ovoga, idi tamo u drugu kancelariju i udaraj te pečate, kome se ovdje praviš pametna. Zato baš nisam sigurna i koliko bi ja bila dobrodošla i koliko bi zapravo bilo realistično da uopšte imam posao kod nas, jer nekako mislim da nije, više ne bi bila sretna da se vratim u to neko okruženje gdje te ne gledaju kao jednako i gdje te ne vrednuju.
Evo ovako, bližimo se kraju, no zaista ovaj podcast je trebao da traje 1-2 sata. Tako meni je jako žao što moramo, onako ograničeni smo vremenom. E sad na kraju, neka poruka za mladi. Kako donijeti odluku koja će promijeniti tu zonu komfora i taj život na koji smo navikli onako? I da to bude sad neki postrijek mladim ljudima u Bosni i Hercegovini i regionu.
Mislim da ne mora niko nužno otići vani. I mislim da Stica dobar primjer da i u Bosni i Hercegovini ima super prilike, možeš da mijenjaš poslova. Samo trebamo izaći iz te neke ideje da moraš raditi jedan posao 9-5 cijeli svoj život i da je to sigurnost. Jer sigurnost je dosadno. Iskoristi svoju kreativnost, prijavljuj se, rad nešto te zanima, rad nešto te ispunjava. Prijavljuju se na fakultete za koje možda nisi nikad čuo, ali te to nešto, niko, ako ti roditelji to ne odobravaju, to ne znači da to nije dobro, možda je to baš dobro za tebe, a ne možemo svi biti pravnici, ekonomisti, doktori, što bi naši roditelji možda željeli. Yeah. Ali to radite stvari koje su vama interesantne i odvažite se, pa šta ako propadnete jednom, pa drugi put, a samo to isprobavajte stvari i nemojte ostati i reći ja ovo ne mogu, ja ću ostati u svom mjestu, samo ću ovo studirati, evo dobio sam posao, prijavljen sam, zahvalan sam i to nije to, može puno bolje i mora biti puno bolje i nemojte pristati na male stvari samo jer vas je okolina ubijedila da treba biti tako. I samo jer vam je neko rekao da eto, imaš posao, šuti, to nije to. Ako okolina vas ne razumije, to je super, jer Upravo zato to vam je znak da ste drugačiji, da trebate tako, da ste na pravom putu. Ako okolina kaže to nije okej, onda reći, e super, sad ću namjerno ići tim smjerom i dokazat ću svima da ne mora biti tako. Jer ja da sam slušao okolinu, ja nikad ne bi nigdje mrdnula. To sam posao u Mostaru i to bi bilo to. I mislim da bi ja puno manje sretna nego što sam sada. I eto, samo možda za kraj moj poziv mladima da više vjeruju u sebe i da probaju sve što žele, sve što zamisle i da samo znaju oni šta je najbolje za njih, a okolina to niti može znati, niti mora znati, niti mora razumjeti.
Moramo svakodnevno da se borimo da pobjedimo strahove i sumnje u sebe, koje nas često drže u zoni komfora, jer samo tako možemo ići naprijed. Vjerom u sebe možemo mijenjati sebe. Bila je to Elma Oručević, uspješna Bosanka koja trenutno radi u Europskom parlamentu. I još jedan podcast Glasom mladih je završen. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Mahir Sjamlja. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast platformama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.